Европейское радио для Беларуси.
Еврозум. Самая европейская программа про Беларусь.
Вітаю вас у праграме «Еўразум». Пры мікрафоне Ганна Балаховіч і нашыя сённяшнія тэмы. Па якім курсе долара насамрэч жыве Беларусь?
Пока доллар можно купить, то как бы в долларах будем считать. Если там что-то какой-то кризис будет, то все, договоримся. Можно в рублях будет.
Калі пачнуць зноў выдаваць крэдыты на кватэры?
Сейчас стараются кредиты ограничить, потому что иначе будет девальвация продолжаться и углубляться, и инфляция будет расти. Так инфляция 2 года подряд высокая, почти 20% в год.
Будаўніцтва свінакомплексу каля Маладзечна перанесена на нявызначаны тэрмін.
Патрабаванне грамадскасці, каб яны прадставілі ўсю дакументацыю на 2 свінакомплексы. Незалежные экспертизы. А пошняя вестка мне, быццам бы, 8000 подписов собрали. Жыхары Маладзечна.
Про гэта і іншае паразмаўляем у сённяшняй праграме «Еўразум» цягам бліжэйшай гадзіны. Вяртаемся ў нашу студыю. Курс долара ў Беларусі змяняецца штодня, і гэта стала своеасаблівай беларускай традыцыяй, якой ўжо нікога не здзівіш. Нягледзячы на тое, што дзяржава забараніла прадпрымальнікам да фірмам падымаць кошты, кожны адаптуецца да новай сітуацыі на ўласны лад. Так турыстычныя аператары лічаць кошт пуцёвак па курсе Нацбанка, дадаючы, прабачце яго, да яго 5%, а інтэрнэт-крамы сыходзяць з курсу 16 тысяч рублёў за адзінку амерыканскай валюты. Па якім курсе насамрэч жыве Беларусь? Русь і як змяніліся кошты там, дзе яны заўсёды залежалі ад долара, даведаемся з нашага рэпартажу.
Нягледзячы на тое, што ўжо некалькі дзён няма сур'ёзных скачкоў курсу валют, долар і еўра, якія ў абменніках так і не з'явіліся, ў розных месцах каштуюць па-рознаму. На сайце буйной турыстычнай кампаніі «Латантур» кошты на пуцёўкі за мяжу выстаўленыя ў валюце. Беларускімі рублямі таксама можна разлічыцца, але толькі па курсе Нацбанка на момант пакупкі плюс 5%. На сёння гэта 15 655 рублёў за долар. А вось тэст-тур родныя грошы нават не разглядае, кажуць у аддзеле продажу кампаніі.
Мы прынімаем в доларах.
Цікава, што на гэта скажа Мінгандлю. Інтэрнэт-крамы выставляюць кошты выключна ў беларускіх рублях. Новыя магчымасці ДПА Міністэрства гандлю напужалі нават сеціва, бо ад прапановы разлічыцца валютай прадаўцы катэгарычна адмаўляюцца. Фармуюцца ж кошты ў кожнага па-свойму, але курс вагаецца ад 15500 да 16000 за бакс. Пра гэта ананімна распавёў Еўрарадыё адзін з уладальнікаў інтэрнэт-крамы. Зняць кватэру ў Мінску на суткі можна і за нацыянальную валюту па курсе Нацбанка. Не бяды, кажуць гаспадары, гэта ж невялікая сума, а вось з арэндай на месяц усё значна складаней. Нават знайсці згодных браць беларускія рублі цяжка, а далей дадаюцца яшчэ ўмовы, кажа гаспадыня кватэры ў Мінску.
Ну, пока долар можна купіць, то как бы в доларах будзем считаць. Если там что-то какой-то кризис будет, то всё, договоримся. Можна в рублях будет.
Ну, то за што реально можна будет купіць долары.
Аўтамабільныя салоны, нягледзячы на тое, што большасць з іх цэннік выставляе ў валюце, разлік бяруць выключна ў рублях. І нават здзіўляюцца на такое пытанне ў сталічным салоне Porsche.
Да, конечно, в любом случае расчеты только в белорусских рублях, по курсу Национального банка на дату платежа.
Приватные продавцы машин, наадварот, смеются с пропановы различиться рублями, мавляв, куды ж их потым подеть у такой колькости, але некоторые погаджаются, плюс 10% до курса Нацбанка. Свой курс усталёўваюць і некаторыя станцыі тэхабслугоўвання. За рамонт аўтамабіля ў маскоўскім раёне Мінска спецыялісты ўзялі за паслугу 1 488 000, а ў дужках падпісалі 93 долары. То бок курс 16 тысяч за бакс. Ілля Маліноўскі, служба інфармацыі Еўрарадыё.
Ну а нашы карэспандэнты тым часам апыталі звычайных мінакоў, якія карыстаюцца вышэй пералічанымі паслугамі, ну прынамсі некаторымі. Колькі на іх думку мусіць каштаваць цяпер долар?
Вам слова. Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Які мусіць быць курс долара, каб фінансавая сітуацыя ў краіне стабілізавалася?
Ну, я не фінансіст, і ад нас это не зависіць. Ні ад рэспублікі, ні ад граждан. Это зависіць ад внешніх сіл, типа Всемирного банка.
То ж вона верніка раз, і все, і больше не было возрастання. 1025, наверно. Это стабільність, по крайней мере. Уже будем отталкиваться от того, что есть. Ну, будут расти, будем как-то переживать пару месяцев, потерпим, потом что-нибудь выйдет.
Ну, какой должен быть курс? Конечно, нам лучше, чтобы
курс был поменьше, но так никак не будет. Потому что идет экономическая война. Вот эта привязка мировая к доллару – это происки гениальные. Экономическая инженерия мировой плутократии. Американцы имеют триллионный бюджетный дефицит. Они столько не производят, сколько они тратят. Они просто печатают доллары. Ну, в общем, надо переходить на свою. Не надо покупать импортное. Вот яблоки, пожалуйста, 6 тысяч стоят. Они у нас производятся. А что с Испании привезено? Оно привязано к доллару, получается дорого.
Каким мусит быть курс доллара, как финансовая ситуация в Украине стабилизовалась?
Я даже толком и не знаю. Так пока только как есть сейчас, я думаю, пока нормально. Как-то привыкает народ, не знаю даже.
Адекватным. 2013. Вот хочется, чтобы было 13, а каким образом достичь, не знаю, не могу сказать.
Это были ваши слова.
Пераходзім да чарговай тэмы. У сераду Нацбанк заявіў, што ад лютага банкі зноў могуць пачаць выдаваць крэдыты. Пры гэтым у Нацбанку падкрэслілі, што грошы на выдачу крэдытаў на жыллё будуць накіроўвацца выключна на фінансаванне эфектыўных праектаў з высокай аддачай. А вось дзяржаўныя праграмы будуць фінансавацца праз спецыяльна створаны для гэтага інстытут Банк развіцця. Чаму ўвогуле беларускія камерцыйныя банкі перасталі пазычаць грошы на жыллё, нагадае нам Тамара Савіч.
Чаму адмянілі крэдыты на жыллё і што будзе з коштамі на кватэры? Беларусьбанк і Белаграпрамбанк спыняюць выдачу крэдытаў на жыллё, якія банкі прапаноўвалі па 35 і 33% адпаведна. Застаюцца толькі крэдыты для ільготных катэгорый, а таксама працягваецца фінансаванне адкрытае раней. Зараз існуе толькі адзін крэдыт на набыццё нерухомасці ад БПС Сбербанка пад 60%. Чаму крэдытаванне адмянілі, Еўрарадыё тлумачыць незалежны эканаміст Леанід Злотнікаў. Па яго меркаванні сітуацыя з адменай крэдытаў прагназуемае, нечым нагадвае ўвядзенне камісій на набыццё валюты, мера, каб знізіць нагрузку на золатавалютныя рэзервы краіны і не разагнаць інфляцыю.
Мало денег у государства, а если будет печатать деньги, значит, будет большая инфляция, она и так высокая инфляция. Поэтому сейчас стараются кредиты ограничить, потому что иначе будет девальвация продолжаться и углубляться, и инфляция будет расти. Так инфляция 2 года подряд высокая, почти 20% в год.
Так само специалист упэўнены, что ситуация может повернуться так, что кредиты не вернутся тягом нескольких годов. Як закрытие кредитов скажется на ситуацию на рынку жилья, тлумачить директор Центра нерухомости Миколай Простолупов. Специалист зауважает, что коренным чином ничего не изменится.
Наши граждане эти кредиты по 40% уже 3 года как не берут. То есть на рынке это никак. Как не скажется, а всем остальным категориям граждан кредиты недоступны, они их просто не берут. Кредитами к нам уже люди не ходят уже 2 года, точно даже не появляются. Продают квартиру, покупают взамен другую.
Светлана Куделка, наместник директора по продаже на другостном рынку жилья агентства нерухомости «Твоя столица», тлумачит, типа уплывая изникнение кредитов на ситуацию с продажем и набытьем квартир. Теперь кошт квадратного метра у Минска у среднем ровный $1570 за квадратный метр.
Прошлый год был ознаменован абсолютно недоступными кредитами для жителей Республики Беларусь. Поэтому говорить сегодня, что это как-то отразится и повышение ставки рефинансирования, и прекращение кредитования, абсолютно нет.
Тамара Савіч, Еўрарадыё.
Ну, а я нагадаю, што грамадзяне Еўрасаюза тым часам плацяць па крэдытах на жыллё прыкладна ад 6 да 8% гадавых. Неблагое параўнанне на карысць заходніх суседзяў, беручы пад увагу беларускія 60% гадавых, пад якія пазычаюць грошы ў БПС банку.
На Еўрарадыё Еўранавіны. У Давосе у сераду 21 студзеня адкрыўся 45-й сусветны эканамічны форум. Адной з галоўных тэмаў для меркавання – крызіс на Украіне. Сярод выступоўцаў прэзідэнт Украіны Пятро Парашэнка. Сёлета ўдзел у форуме бярэ рэкордная колькасць палітыкаў, бізнесменаў і грамадскіх дзеячаў з 140 краін свету. Расійскую дэлегацыю ўзначальвае першы віцэ-прэм'ер Ігар Шувалаў, які будзе знаходзіцца ў Давосе адзін дзень 23 студзеня і возьме ўдзел у 2 сесіях, прысвечаных уласна Расіі і праблемам сусветнага эканамічнага росту. Прэзідэнт Расіі Владзімір Пуцін і прэм'ер-міністр Дмітрый Мядзведзеў у гэтым годзе ад паездкі на эканамічны форум у Давосе адмовіліся. 21 студзеня у цэнтры Тель-Авіву ўзброены ножом мужчына здзейсніў напад на пасажыраў аўтобуса. Як паведаміў прадстаўнік ізраільскай паліцыі, напад здзейсніў 23-гадовы палестынец з гораду Тулькарм на заходнім беразе ракі Ярдан. У часе затрымання ён быў паранены. Паводле ізраільскіх сродкаў масавай інфармацыі, пацярпелі 9 чалавек, з іх 5 атрымалі цяжкія раненні. За апошнія некалькі месяцаў каля 10 чалавек сталі ахвярамі нападаў, учыненых палестынскімі экстрэмістамі. Большасць з іх адбылося ў Іерусаліме. Прокуратура Польщі накерувала у суд запит об екстрадиції у Злучені Штати Америки режисера Романа Поланського, який обвинувачується у США у зґвалтуванні неповнолітньої. Як передає РИА Новості, далі діяння по цій справі будуть залежати від рішення суду, говориться у повідомленні. Раніше польські улади у арешті Поланського з Злученим Штатом Америки відмовляли. США обвинувачують Поланського у спокушенні 13-річної Саманти Геймер у 1977 році, негледзячи на те, що після отриманої у 1993 годзе грашовай кампенсацыі Геймер адмовілася ад прэтэнзіяў да гадовага рэжысёра, справу не спынілі, а ордэр Інтэрпола на арышт лічыцца сапраўдным на тэрыторыі 188 краінаў свету. Проект Роскосмоса по освоиванию месяцу экспертный совет старшини коллегии военно-промысловой комиссии Российской Федерации подверг резкой критике. Как пишет выдание «Известия», под его ракетно-космической корпорацией «Энергия» уже створяется пилотуемый транспортный корабель. У 2012 года запланованный его беспилотный старт, а у 2024 с людьми. До месяца пилотуемый транспортный корабель плануется накировать у 2030 года. Для этого еще треба будет сделать новую ракету-носбит с вышки шкога класа, здольную выводить на орбиту Земли 80-тонный корабель в месяцовой экипировке. Экспертный совет раскритиковал самый амбициозный и ресурсоемкий проект Роскосмоса ближайших годов, главным чином у пытаниях экономичной заможности. Виктор Чайкин, служба информации Еврорадио.
Вяртаемся ў студыю Еўрарадыё. Сусветны эканамічны форум распачаўся 21 студзеня ў швейцарскім Давосе. Ва ўмовах крызісу ў еўразоне, падзення коштаў на нафту ды праблема ў банкаўскім сектары, прадстаўнікам сусветнай фінансавай ды палітычнай эліты відавочна будзе што абмеркаваць. Па словах эксперта, сёлетні форум павінен адрознівацца ад мінулых тым, што пануючае месца ў ім будзе адведзена не столькі эканамічнаму, колькі геапалітычнаму кантэксту і крызісам. Планавалася, што важнае месца ў дыскусіях зойме украинско-российский конфликт. Так само існуе меркаванне, что гэты форум может стать апошнім для России, якая ўшчэнт сапсавала свои адносіны с Захадом. Протяг темы форума у нашем Еврофокусе.
У швейцарскім Давосе стартаваў сусветны эканамічны форум. Знакаміты гарналыжны курорт з 21 па 24 студзеня прыме каля 2500 дэлегатаў са 140 краін свету. Сярод іх будзе некалькі дзясяткаў прэзідэнтаў, кіраўнікоў урадаў, кіраўнікоў міжнародных арганізацый і знакамітыя грамадскія дзеячы. У сувязі з форумам міжнародныя аналітыкі адзначаюць, што рызыка міжнароднага канфлікту цяпер непакоіць сусветную супольнасць больш, чым эканамічныя праблемы, эпідэміі ці змены клімату. Бо на дадзены момант гэта самая вялікая пагроза бізнесу, піша Рэйтэрс. Гэта мусіць быць вельмі няпростым, асабліва пасля таго, як міжнародны валютны фонд спрагназаваў запаволенне глабальнага эканамічнага росту ў 2015-16 годах. Кітайская эканоміка пачала запавольвацца, расійская знаходзіцца ў штопары, а вялікая частка еўрапейскай застаецца ў заняпадзе. Разам з тым, з-за заходніх санкцый у падзення коштаў на нафту расійскі рубель страціў палову свайго кошту ў адносінах да долара, у той час, як швейцарскі франк узрос больш чым на 14%. Вось што піша глобальный политический аналитик Тина Фордхэм.
Региональные военные спрешки в Украинах былого СССР и на Близком Усходе показывают, что вертается час территориальных конфликтов. Перестероги поглыбляя еще и то, что коллективные домовы безпеки, такие как НАТО, губляют свою актуальность. Снизу до верху глобальная система находится под колоссальным тиском, и в некоторых местах она уже трескается.
Не глядя на интенсивный дипломатичный удел России, в перемовах она не спыняет поддержку сепаратистов на Усходе Украины, выкликающий рост санкций. санкцій з боку Заходу. Рейтерс адзначає,
сьогодні Путін далеко тримається від форуму у Давосі, але Порошенко буде використовувати форум, каб заклікати до заходньої фінансової і політичної підтримки своєї країни, що знаходиться на межі краху.
Жан-Марі Гуена – були керівник ААН по підтриманні миру, а тепер керівник комісії експертів міжнародної кризисної групи, сказав, що тепер узникає множество кризисів, що потребують знешніх умішальництв, ад чого сусветним лідерам усе тяжей глибоко засяроджуватися на знешніх проблемах.
Злучені Штати вже не так імкнуться грати доброзичливого шерифа. Відомо, вони застануться домінуючою воєнною державою, але тепер з'являються серйозні сумнення, а чи зможе їх сила бути применена.
Служба інформації Єврорадіо.
Варто відзначити, що у Сусветного економічного форуму є, так мовити, своя своєособлівая традиція. Гэта спадарожна йому акції протесту. Многія гады активісти виказують свою нязгоду з елітой, яка вирашає, як і в яким керунку повинен рухатися світ. Напередодні чергової зустрічі у Давосі сьогодні організація Oxfam по традиції представила свій рапорт про те, як розмірковується багаття у світі. 1% найбагатіших людей світу має стільки, скільки вся решта людей разом узятых. Правда, не глядячи на то, что Оксфам каждый год просит сусветную элиту заняться этим пытанием, выглядая на то, что есть важнейшие проблемы, бо прорва помеж богатыми и бедными увесь час только расте. Вертаемся у студии Еврорадио и переходим до тему скандалу с будовництвом свинокомплекса у Молодечинском районе. Нагадаю, что жыхары Молодечны и ближайших вёсок выступили супраць планов побудовать на их месте вялізныя свинофермы. Это знищило б навакольное асяроддзе, а так само позбавило б мясцовых жыхароў права трымаць жывёлу на ўласных подворках. Люди пачалі збирать подписы супраць фирмы заказчика. По гэтым пытанні нават распачаўся суд. У выніку кіраўніцтва района дало задні ход, а термін пачатку будовництва комплексов был перенесен на невызначенный термин. Протяг этой темы у нашем репортаже.
Скандал з будаўніцтвам у Маладзечынскім раёне двух свінакомплексаў на 100 тысяч галоваў кожны разгараецца пасярод восені 2014 года. Такі аб'ект не самы прыемны падарунак жыхарам горада. На пачатку снежня ў Маладзечне праходзяць грамадскія слуханні. Людзі супраць будаўніцтва, але раённыя ўлады адназначна за. Будаваць усё адно будзем. Пачнем у студзені 2015 года. Такі пасыл улады ў жыхарам Маладзечна і раёна. Але Новы год прыйшоў, а будаваць свінакомплексы так і не пачалі. Жыхар Маладзечна Эдуард Баланчук, які актыўна выступае супраць, расказвае, што тэрміны будаўніцтва перанесеныя на невядомы час.
Нет, перенесли эти термины. Зараз справа тем, что вы же видите, где суд. Академ подал на Велес Миш. Да, завтра почнется другой день соседжения. Ну, сегодня у нас у Молодечни приехал старшиня Булганкама и ведется ранку нарада.
Про то, что кончатковое решение об будовництве свинокомплексов под Молодечном еще не принятое, говорится и в листе Мина Булганкама, який отримали жыхары вёскі Лоховчына, неподалек от якой збираются будовать другий комплекс. Что ж стало причиной торможения будовництва? По чутках, планы были затверджены без ведома областного начальства. И коли шум, узняты жахарами города и района, дошел до керовника в области Семена Шапиры, он так само обурился. А шум вышел не слабы. Эдуард Баланчук рассказывает, что у 100-тысячным Молодечня только по воде попередних подликов собрали уже 8 тысяч подписов. На самрэч их значно больше.
Потому что, по-перше, потребование громадкости, как они представили еще документацию на два синокомплекса. Незалежные экспертизы. Для ныне ни одного, ни того, ни другого не дающие. Ну и опошняя вестка у меня, бытком бы 8 тысяч подписов собрали. Жахары Молодечни.
Суд по мешекологам и заказчикам будовництва фирмы «Велес МИД» протягнется 22 студеня. Противники будовництва глядят на его застерожным оптимизмом. Мясцовые молодежные улады и представники компании-заказчика ситуацию с замороживанием будовництва синокомплексов не комментуют. Алис Пілецкі, служба інформації, Єврорадіо.
Гэта, дарэчы, ўжо не першы выпадак, калі шараговыя грамадзяне не згаджаюцца з планамі раённых уладаў пабудаваць экалагічна небяспечныя аб'екты. Некалькі гадоў таму ў Светлагорску мясцовыя актывісты сабралі больш за 10 тысяч подпісаў з заклікам адмовіцца ад будаўніцтва завода па вытворчасці беленай цэлюлозы. Праўда, тады на рашэнне ўладаў гэта не паўплывала. Плануецца, што Светлагорскі завод выпусціць сваю першую прадукцыю ўжо ў ліпені гэтага году.
На Еврорадио новини спорту. Нападаючы Батэ Віталь Радзівонаў, а таксама былы гульцы барысаўскага клуба Сергей Крывец і Егор Філіпенка апынуліся самымі высокааплатнымі гульцамі чэмпіянату Беларусі па футболе. Па звестках сайта bytribuna.com, месячны заробак кожнага з іх у мінулым сезоне складаў 16 тысяч долараў. Адзначым, што ў топ-20 самых дарагіх гульцоў першынства трапілі 10 футбалістаў Батэ, 9 Дынама Мінск і 1 гулец Мінска. bytribuna.com адзначае, што крыніцамі закрытай інфармацыі для рэйтынгу выступілі менеджеры клубаў, футбалісты, трэнеры, агенты, усе тыя, хто здольны праліць святло на самы схаваны бок беларускага футбола. Усяго ў рэйтынг трапіла 70 самых вялікіх заробкаў беларускага футбола, пачынаючы ад 3 тысяч долараў да 16 тысяч за месяц. Хакеісты мінскага «Дынама» скарацілі разрыў з маскоўскімі аднаклубнікамі да 7 ачкоў. У чарговым матчы чэмпіянату кантынентальнай хакейнай лігі «Дынамаўцы» выйгралі ў Браціславе ў Слована з лікам 6-4. Дзве шайбы на рахунку Мэта Элісана. «Дынама» набрала 87 ачкоў пасля 47 матчаў, займае 5 месца ў канферэнцыі «Захад». Камандзе засталося правесці ў чэмпіянаце 13 матчаў, бліжэйшы 22 студзеня ў Загрэбе з «Медвежчыкам». Чэмпіянат Беларусі па футболе заняў 36 месца ў сусветным рэйтынгу. Яго склала Міжнародная федэрацыя футбольнай гісторыі і статыстыкі. Чэмпіянат Беларусі ўзняўся адразу на 24 пазіцыі ў параўнанні з 2013 годам. Найлепшай па выніках года стала іспанская прэм'ера. Яна становіцца лідарам 5 год запар. Расійскі чэмпіянат заняў 12 месца, украінскі 19, Польшча на 39 месцы. 22 беларускія спартсмены выступяць на юнацкім алімпійскім фестывалі. Спаборніцтвы пройдуць з 26 па 30 студзеня ў Аўстрыі і Ліхтэнштэйне. У фестывалі прымуць удзел атлеты 45 краін свету. Юнакі і дзяўчаты пазмагаюцца за медалі ў 8 дысцыплінах, аднак беларусы выступяць толькі ў 4 відах – біятлоне, гарналыжным спорце, лыжных гонках і фігурным катанні. На мінулым фестывалі беларусы заваявалі 7 медалёў – 2 залатыя, 1 серэбраны і 4 бронзавыя. З вамі быў Віталь Зыблюк, заставайцеся на Еўрарадыё.
А в нашей программе час музычных новинок. Новый диск Бьорк утек у сетку больше, чем за месяц до официального релиза, а Мадонна выдает кружелку одразу с трьма дуэтами. Гэта и да иншее у рубрицы «Шоу-биз».
Шоу-биз. Шоу-биз.
Витаю у эфира новины «Шоу-бизу» и я, Маша Колесникова. На новым альбоме Мадонны «Rebel Heart» будзе 19 песень, 3 з якіх спявачка выканае ў дуэтах з іншымі артыстамі. Сярод сёлетніх калабарацый супрацоўніцтва з Nicki Minaj, амерыканскім рэпером Nessa, таксама з Chance the Rapper і Майком Тайсоном. У свой час на камеды-баксёр прадэманстраваў свае вакальныя дадзеныя ў камедыі «Хлапешнік» у «Вегасе 2» і спяваючы «Босанову» «Girl from Ipanema» на бразільскім тэлебачанні. Нагадаем, не так давно частка песень з альбома ўцякла ў сеціва, але, як і папярэджвала Мадонна, не ўсе з іх трапілі ў фінальную версію кружэлкі. Продюсер Эміль Хейні і Лана Дель Рей праставілі сумесны трек «Wait for Love». Ён уводзе ў дэбютнік Хейні «We Fall», які з'явіцца 24 лютага. На дыску будзе 11 песень, запісаных з рознымі музыкамі – Руфусам Вайнрайтам, Люке Лі, Дэйвам Хайнсам з «Blood Orange», Шарлотай Гесбург і Самфай. Хейні праславіўся ў першую чаргу як паспяховы прадзюсер Эмінема, Сі, Бруна Марса, Кенні Уэста і іншых артыстаў. І яшчэ навіна пра альбом. Новы дыск Бьорк уцёк у сетку адразу пасля анонсу, большым за месяц да афіцыйнага рэлізу. Усе 11 трэкаў у Валнікю ўжо цяпер можна знайсці на розных файлаабменніках у вольным доступе і, зразумела, у кепскай якасці. Валнікю стане першым рэлізам Бьорк з моманту прэзентацыі ў 2011 годзе мультымедыйнага праекта «Біафілія». Магчыма, і для новай працы спявачка прыдумае нешта падобнае, каб кампенсаваць прыкры фальстарт і стымуляцію публіку набыць альбом у добрай якасці і з бонусамі. З'яўленне Валнікю ў сеціве ранні часу можна назваць другой гучнай уцечкай апошніх месяцаў. Напрыканцы мінулага года падобным чынам у інтэрнэце з'явіўся шэраг кампазіцый, запісаных для новага альбома Мадонны «Rebel Heart». Манчестерский международный фестиваль мастерства у супрацовництве с национальным театром представит сёлета мюзикл «Wonderland», музыку для якого написал Дэймон Элборн. Не тяжко догадаться, что спектакль поставлен по мотивах книги Льюиса Кэрролла «Алиса в Украине чудов». Либретто до мюзикла написала Мойра Бафини, сценарист фильма «Византия», «Джейн Эйр» и інших. У «Wonderland» розповідається історія 12-годової дівчинки Елі, яка утекла від жорсткої реальності у казочний світ з усіми кероловськими атрибутами. Літесь Деймон Елберн назвав «Країну судом» мюзиклом для усієї сім'ї. Прев'ю постановки пройдуть 29 червня по 1 липня, а прем'єрні покази – у першій полові липня. «Країна судом» відправиться у Лондонський національний театр, а у 2016 році – у Парижський театр «Шатло». Гэта було те, чим живе шоу-бізнес світ, заставайтесь з нами.
У нас час для рубрики «Афіша». Третя премія Єврорадіо у клубі «Репаблік», концерт Джей Морсов у прайм-холі, де концерт без білета на Мінск-арені. Гэта ды іншыя вартыя увагі мерапрыемствы ведае Ліза Кучарава, што, дзе і калі.
Афіша.
Вітаю, пры мікрафоне Кучаравая з афішай ад Єврорадіо. Тринадцатого лютого у клубе «Репаблік» пройде музычная премия «Еврорадио даем рады». На третьей церемонии уручения музычной премии «Даем рады» сыграют, меж инших, Трубецкое, Акутое, Разбитое сердце пацана, Мутное вока.
Вам, наркоманам, нас алкоголиков не понять.
Номінанты прэміі будуць абвешчаныя пазней, але абяцаем даць рады ў класічных намінацыях: гурт, альбом, дэбют, сольны выканаўца і іншых.
Мир крут, даже если сегодня из окон не виден салют.
14 лютага ў клубе Prime Hall адбудзецца канцэрт гурта Джей Морс. Так само 14 лютого у Минск-арене отбудется концерт гурта без билета с программой «Мора у арене».
Здравствуй, здравствуй, как жизнь красивая, благородная.
26 лютого у Минск-арене у рамках тура у подтримку альбома «Прозрыстый» отбудется концерт российского гурта «ДДТ». Это первый выступ у Беларуси за апошние 5 годов. После президентских выборов 2010 года гурт «ДДТ» трапил в так званый «черный спис». Им неголосно было заборонено выступать у нашей краине. А больше цікавых мероприемств вы знойдете на нашей сторонце в интернете euroradio.fm. На гэтым праграма «Еў разум» заканчваецца. Апошнюю гадзіну пры мікрафоне для вас працавала Ганна Балаховіч. Пачуемся.